Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակը շարունակում է պնդել, որ 2008-ի մարտի 1-ից առաջ նախկին նախագահը բանակը ներգրավելով քաղաքական պրոցեսներում սահմանադրական կարգը չի խախտել։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է հանրապետական հավաքակայան, որտեղից այսօր ծառայությանը մեկնել նաև կառավարության ղեկավարի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Երկու օրից հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Սա արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական առաջին բանակցություններն են ապրիլյան հեղափոխությունից հետո։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է ներկայանալ հարցաքննության և նա որևէ մտավախություն չունի, մանրամասները ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այդ մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Նշեմ, որ սա կլինի նրանց առաջին հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա, թե Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա, թե ոչ։ Նա նշել է, որ ուշադրությամբ և զսպվածությամբ հետևել են Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին, և ադրբեջանական կողմը հայտարել է, որ եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը ողջամիտ քաղաքականություն վարեն, ապա հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարելի է առաջընթացի հասնել։ Նա պնդել է Բաքվի դիրքորոշումը, որ առաջին հերթին հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ ԵԱՀԿ առաքելությունը հուլիսի 10-ին հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին Ակնա-Բարդա ճանապարհահատվածում։ Ռեջեփ Էրդողանը երթևնակալության արարողությամբ այսօր ստանձնելու է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Նա ավելի քան 15 տարի ղեկավարում է Թուրքիան, բայց այս անգամ Էրդողանը ստանձնում է պաշտոնը ավելի լայն լիազորություններով։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիան անցնում է նախագահական կառավարման համակարգի։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ նովիչոկ քիմիական նյութով թունավորված 44-ամյա Դոն Ստերջեսը հիվանդանոցում մահացել է։ Ոստիկանությունը նշում է, որ այս մահը որպես սպանություն է հետաքննում։ Թունավորման նոր միջադեպը տեղի էր ունեցել հունիսի 30-ին Սոլզբերից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էմսբերի բնակավայրում։ Չարլի Ռոուլը և Դոն Ստերջեսը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էին հիվանդանոց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելու և նոր քրեական գործ հարուցելու շուրջ վերջին հայտարարություններն այսօր հայտարարություններին այսօր կրկին արձագանքել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Նա այսօր կրկին հայտարարել է, որ Քոչեյանը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրական կարգը չի խախտել։ Ավելին, Սողոմոնյանի նոր քրեական գործի հարուցման համար հիմք հանդիսացած 0038 գաղտնի հրամանը եւս ամբողջությամբ հելը սահմանադրության պահանջներից, այդ իսկ պատճառով ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի նոր հարուցված քրեական գործի ֆոնին Քոչարյանը վախենալու որևէ առիթ չունի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է մարտի 1-ի գործով ներկայանալ հարցաքննության, երբ հուլիսի 25-ից հետո արտերկրից կվերադառնա Հայաստան։ Այս մասին այսօր վստահեցրեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, շեշտելով, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահը որևէ մտավախություն չունի մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Նշենք, որ ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի ՀԿՑ-ից հարցաքննության կանչվելու ցանուցագիրը ստացել են անցած ուշփաթորը ժամը 14:00-ին, եւ ըստ ցանուցագրի Քոչարյանը նույն օրը ժամը 15:30-ին պետք է ներկայանար նախաքննական մարմին, բայց քանի որ Քոչարյանը Հայաստանում չէ, նրա գրասենյակի ղեկավարն այսօր պատասխան նամակ է ուղարկել ՀԿՑ կոռուպցիոն կազմակերպված եւ պաշտոնական հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ Էդուարդ Հակոբյանին, տեղեկացնելով, որ հուլիսի 25-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել քննիչի հարցերին։ Միաժամանակ Սողոմոնյանի, եթե մինչև հուլիսի 25-ը առաջանան անհրաժեշտ հանգամանքներ, ապա Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել նաև նախապես տրված գրավոր հարցերին՝ գրավոր, հեռախոսակապի կամ տեսակապի միջոցով։ Հաշվի առնելով գործի հասարակական հնչեղությունը, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակը առաջարկում է, որպեսզի Քոչարյանի հարցաքննությունը նրա ներկայացուցչի կողմից ձայնագրվի սկզբից մինչև վերջ, անհրաժեշտության դեպքում հրապարակելու նպատակով։
Սողոմոնյան, դուք մտավախություն չունեք, որ այդ հարցաքննությունից հետո ՎԿ-ի կարգավիճակից նա կարող է կասկածյալի, ապա նաև մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել։
Մենք ընդհանրապես որևէ մտավախություն չունենք որևէ հարցով, որ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչ հարցեր որ լինի, ինչպես որ դա շարարկվել է այդ տարիներին, մեզ համար որևէ խնդիր այդ հարցերը չեն ներկայացնում։ Սակայն, եթե մենք խոսում ենք օրենքի դաշտի մասին, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք, ասենք, օրինակ հղում ենք անում, ինչ որ, չգիտեմ, հասարակական լայն զանգվածներին, եթե մենք անտեսում ենք սահմանադրական դատանի որոշումները, օրենքները, սահմանությունը եւ այլն, այդ ժամանակ ոչ թե մենք մտավախություն ունենք, այլ մենք պետք է բոլորս արդեն մտավախություն ունենանք եւ հարց առաջանա. Մենք այդպիսի երկրում ենք ուզում ապրել, թե ոչ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետական հավաքակայան, որտեղից զինակոչիկները շարունակում են մեկնել զորամասեր։ Հիշեցնեմ, ամառային զորակոչը մեկնարկել է հուլիսի 1-ին։ Այսօր հավաքակայանում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, որն այստեղ գալու նաև անձնական պատճառներ ուներ, այսօր մեկնարկեց նաև նրա 18-ամյա որդու ժամկետային զինծառայությունը։ Անուշ Մուրադյանին լսենք, նա վերջին մանրամասները կհաղորդի հեռախոսով։
Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը եւ այսօր զորակոչի 8-րդ օրը բանակ ծառայության է մեկնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Վաղ առավոտից նա եղել է տարածքային զինկոմիսարիատում, այնուհետև գնացել եկեղեցի ծառայության մեկնելուց առաջ մոմվառել, եւ հիմա Աշոտ Փաշինյանն արդեն կենտրոնական զինվորական հավաքակայանում է, այստեղ նրան ճանապարհելու է եկել նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշոտը մինչև Փաշինյանի այցը զրուցեց լրագրողների հետ, նշեց, որ իր համար ոչ մի արտառոց բան չկա, որ վարչապետի որդին կամ մեկ այլ պաշտոնյայի որդին մեկնի ծառայության բանակ։ Աշոտի խոսքով ինքը դիմում է գրել, որպեսզի ծառայությունն իրականացնի Լեռնային Ղարաբաղում, բայց թե որ զորամասում, դա կորոշվի հետո, եւ նաեւ կմնա որպես զինվորական կախնիկ, չի հրապարակվի։
Ինչպես այդ տրամադրությունը։
Լավ, չէր կարող լինել։ Ես գնալու եմ Աշնակից Ղարաբաղ, եմ գնալու, դիմում եմ գրել, Արցախի Հանրապետություն եմ գնալու։ Իսկ թե կոնկրետ որ զորամաս, դեռ վիճականությունից պարզ կլինի։
Դա քո որոշումն է։ Ինչու այդպեսի
որոշում կա։ Այդ որոշումը փոքր ժամանակվանից կայացրած եմ եղել։
Ինչ ես կարծում, համար տարբերություններ կլինեն ծառայության առումով մյուս զինակոչիկների
համեմատ։ Վստահ եմ, որ չէ։
Որդուն ճանապարելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կենտրոնական հավաքակայան եկավ կեսօրից անց եւ ճրջայց եղավ սկզբում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, նրանք այցելեցին ռուսկական հատված, եղան ճաշարանում, պաշտպանության նախարարն ու վարչապետը ճաշեցին նաև զինվորների հետ, վարչապետը նախընտրեց ծնվել թանապուրով, ամառային աղցանով, կոմպոտով եւ ուտեղի մեջ նաեւ մեկ ծիրան կար։
Պարոն վարչապետ, սննդի որակից ո՞վ է։
Կոնկրետ է սնունդը, շատ որակյալ է, ուղղակի պետքա պարզել ամենուր այսպես ասած։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ զորամասերի սննդի մասին չեն կարող մի զորամասի սննդից պատկերացում կազմել ամբողջի մասին։ Ես անձամբ ստացել եմ սննդի որակի հետ կապված դիմումներ եւ անպատասխան ընթացք է տրվել։
Այն հարցը, թե այս զորակոչի ընթացքում որ խնդիրներն են իր ուշադրության կենտրոնում, վարչապետի խոսքով դա արդարության հարցն է։ Փաշինյանը արտարոտ ոչինչ չնկատեց նաև այն հարցում, որ իր որդին դիմում է գրել, որպեսզի ծառայի Լեռնային Ղարաբաղում, նշեց, որ դա բավականին նորմալ է եւ անհանգստության առիճ տեսավ։
Երկու օրից հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Սա արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցություններ անցկացնելու առաջին փորձը կլինի Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել էին Լեհական Կրակովում ավելի քան կես տարի առաջ, հունվարի 18-ին։ Այն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը դեռ Էդվարդ Նալբանդյանն էր զբաղեցնում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկի մասին պատմի Արտակ Բարձումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ Զորհապ Մնացականյանը երկու օրից Բրյուսելում հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա վերջապես Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա թե ոչ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովը կրկին պնդել է, թե հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջընթացի համար հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն իր ձևակերպմամբ օկուպացված տարածքներից։ Արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն ասաց. «Անկախ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններից, ինչպես բազմաթիվ առիթներով ասել են հայկական կողմն ու Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները, բանակցությունները պետք է ընթանան եռանախագահության առաջարկությունների հիման վրա»։
Անկախ Մամեդյարովի հայտարարություններից մենք ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը քաղաքավարման, դրա հնարավորությունների եւ ուղիների վերաբերյալ։ Անկախ Մամեդյարովի հանդիպումից առաջ քոսի թե հետո քոսի դրամասին։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում ինքը ներկայացնելու է միայն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Օրեր առաջ էլ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում արտգործնախարար Զորհաբ Մնացականյանը վերահաստատեց. Ղարաբաղյան կողմինն է որոշիչ ձայնը։
Հայաստանը ինչ էլ պայմանավորվի, առանց Ղարաբաղի ձայնի կարգավորումը բնական չի լինելու, կարգավորումը կայուն և տևական չի լինելու։ Ղարաբաղի ձայնը չափազանց էական է և եղել և մնում է այդ սկզբունքը օրակարգում։
Հայաստանյան քաղաքական փոփոխություններից հետո առաջին անգամ իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է. «Եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը գնան Սարգսյանի ռեժիմի ճանապարով, ապա նրանց սպասում է նույն ճակատագիրը»։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորհաբ Մնացականյանի խոսքով հայկական կողմը բանակցությունների սկզբունքների առումով փոփոխություններ չունի։
Միջազգային ասպարեզում հուլիսյան գլխավոր սպասելիքները կենտրոնացել են մեկ շաբաթից Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում կայանալիք ռուս-ամերիկյան բանակցությունների շուրջ ռուսական մամուլում, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը վերաբերող մի շարք կուլիսային տեղեկություններ արդեն իսկ շրջանառվում են։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան Վաշինգտոնին է հանձնել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայանալիք գագաթնաժողովին ընդունվելի համատեղ հայտարարության տեքստին նախագիծը։ Հղումանելով ամերիկյան պետական կառույցներում իր աղբյուրին, այսօր գրել է Կոմերսանտը։ Երկու էջանոց փաստաթղթում մասնավորապես գրված է, որ երկու երկրների ղեկավարները կարևորում են առաջին դեմքերի, դիվանագետների, զինվորականների և հատուկ ծառայությունների միջև երկխոսության, տնտեսական կապերի և հումանիտար ոլորտում շփումների կարևոր որությունը։ Փաստաթղթի նախագծում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը նշված է որպես տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգության և կայունության գործոններից մեկը։ Կոմերսանտի աղբյուրը պնդում է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է որպես հայտարարության հիմք ընդունել ռուսների առաջարկած տեքստը, միայն թե ուզում է ավելացնել նաև ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձի մասին սպիտակ տան մտահոգության մասին կետ։ Bloomberg գործակալությունն էլ իր հերթին պնդում է, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկելու են Սիրիայից իրանական զորքերի հանելու հարցը և որ Մոսկվան արդեն բանակցությունները անցկացնում այս հարցով Թեհրանի հետ։ Կրեմլը, սակայն, այս տեղեկությունը հերքում է։ Ավելի վաղ, թե Սպիտակ տունը, թե Կրեմլը հայտարարել են, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի օրակարգում ուկրաինական և սիրիական ճգնաժամերն են լինելու։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի դիտորդների կարծիքով և Մոսկվան և Վաշինգտոնը ցանկանում են շոշափելի առաջխաղացում արձանագրել քննարկվելի հարցերից գոնե մեկի մասով, ինչը թույլ կտա Թրամփին հայտարարել, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովը հաջող էր եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու իր քայլերն էլ արդարացված են։ Հիշեցնեմ, Թրամփն ու Պուտինը հանդիպել են արդեն երկու անգամ անցած տարի, սակայն երկու անգամն էլ նրանց հանդիպումն անցել է տարբեր միջազգային գագաթնաժողովների շրջանակներում եւ առանձին գագաթնաժողով երկու միջուկային գերդերությունների ղեկավարների մասնակցությամբ կազմակերպվում է առաջին անգամ գալիք 2007-ի Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։
Մի քանի ժամից Անկարայում մեկնարկելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երկերթմնակալության արարողությունը։ Հիշեցնեմ, Էրդողանը հաղթեց հունիսի 24-ին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում ստանալով քվեների 52%-ն։ Այսօր ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Էրդողանը կլինի Թուրքական Հանրապետության թերևս առաջին ղեկավարը, դրա հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքից հետո, որ նշված կլինի նման լայն լիազորություններով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անկարայում տեղական ժամանակով 16:30-ին, Երևանի ժամանակով 6:30, կմեկնարկի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Էրդողանը հրճակվել է հունիսի 24-ին տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների հաղթող։ Էրդողանի երթմնակալությունը նախատեսված է ազգային մեծ ժողովի շենքում, ապա նորընտիր նախագահը Թուրքիայում հաստատված քաղաքական ավանդույթի համաձայն կմեկնի Անիտ Քաբիր, որտեղ գտնվում է արդիական հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանը և գրառում կանի պատվավոր հյուրերի մածանում։ Երեկոյան ժամավեցին տեղի կունենա խորհրդարանական համակարգից պաշտոնական անցումը նախագահական համակարգին, ինչից հետո կտրվի հանդիսավոր ընթրիք պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օտար երկրացի հյուրերի համար։ Էրդողանի երթմնակալությանը կմասնակցեն 22 նախագահ, 17 վարչապետ, տասնյակ այլ պետությունների փոխնախագահներ և խորհրդարանների խոսնակներ։ Ադրբեջանի պատվիրակ Ակցիոնը գլխավորում է վարչապետ Նովրուզ Մամեդովը, Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավարը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է։ Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարը լրամշակված սահմանադրությամբ կարող է կառավարություն կազմել, փոխնախագահներ նշանակել, ընդ որում նա ելևս պարտավոր չէ այդ որոշումների համար ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։ Ազգային մեծ ժողովին հետայսու վերապահվում է նախևառաջ օրենսդիր գործունեությունը և գործադիրի նկատմամբ բավական սահմանափակ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Սահմանադրական լրամշակումները հաստատվել են հանրաքվեով, որը տեղի է ունեցել ապրիլին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Թուրքիայի քաղաքացիների մոտ 51%-ը քվեարկել է հոգուտ փոփոխությունների, մեծ թվով թուրք և օտարերկրացի իրավապաշտպաններ պնդել են, որ սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ։ Էրդողանը խոստացել է նոր լիցք հաղորդել կառավարության աշխատանքին, արագ վճիռներով բարելավել տնտեսության զարգացումն ու սոցիալական վիճակը։ Կարևոր խոստումներից մեկն էլ արտակարգ դրության չեղարկումն է։ Այն մցվել է 2016 թվականի հուլիսյան ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ։
Կիրակ երեկոյան Երևանում կայացավ Ոսկե Ծիրան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացումը։ Այս տարի ևս Երևան ժամանած անվանի հյուրերի պակաս չկա։ Փառատոնին մասնակցում են Դարեն Արոնովսկին, Ասքար Ֆարհադին, Բորիս Խլեբնիկովը։ Ոսկե Ծիրանի բացման արարողության մասին առավել մանրամասն կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Ոսկե Ծիրան 15-րդ հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկեց ավանդույթի համաձայն Կարմիր Գորգով, հանդիսավոր տոնական արարողությամբ և փառատոնի շրջանակում ցուցադրվող ֆիլմերի ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսը առիթ ունեցավ լսելու օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի «Հովեր» երգչախմբի «Գողթխմբի» կատարումները։ Փառատոնը կայացած է վստահ է Ոսկե Ծիրան փառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։
Այսօր գլուխ կովել օրչի, բայց գիտեմ, որ աշխարհում չկա մի ռեժիսոր, որ չցանկանա իր ֆիլմը ցուցադրել Երևանում, Ոսկե Ծիրանում։ Եվ փառատոնն է ցանկալի, եւ ֆիլմերը, եւ ժյուրիները, եւ հյուրերը, եւ Երևան քաղաքը։ Բարի կամս բոլորին, ովքեր եկել։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը վերահաստատեց, փառատոնը ոչ միայն շարունակվելու է, այլ ապագայում կարողանալու է ոտք մեկնել հեղինակավոր միջազգային փառատոնների հետ։
Մենք նաև կինոփառատոնների միջազգային քարտեզի վրա ունենալու ենք մեր ուրույն տեղը, եւ այս առումով արդեն իսկ կարծում եմ ոտք մեկնել ենք եւ պիտի շարունակենք նույնտեղ։
Հանդիսավոր արարողությանը ներկայ են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վարչապետը ընթացքում շտապեց մարզադաշտ, լեգենդար ֆուտբոլիստների խաղին հետևելու։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին Ազատությունը հնարավորություն ունեցավ լսել նախագահի տպավորությունները փառատոնից։
Այսօր աշխարհը, քանի որ շատ ավելի բաց է, նույնիսկ Հայաստանի նման փոքր երկիրը կարող է խոսքնասել և բարձր որակի խոսք։ Եվ մենք այդ որակը ունենք, ցույց ենք տվել աշխարհին։ Եվ բազմաթիվ օրինակներով, Մամուլյանից սկսած մինչև Փարաջանով, եւ միջև այս փառատոնի հիմնադիր։
Դարեն Արանովսկի, Լարի Սմիթ, Ասխար Ֆարհադի, Բորիս Խլեբնիկով, Վալերի Մասադյան, Ռոման Բալայան, Շոն Բեյքեր, Ուլրիխ Զալտ, աշխարհը հրճակ կինոգործիչներն են ժամանել Երևան փառատոնի շրջանակում, որպես պարզապես հյուր կամ ժյուրիի անդամ։ Այս տարվա նորամուծությունը Գայիվ Պրո հարթակն է, որով փորձելու են ստեղծել փոքր Կովկասի համար պրոֆեսիոնալ հարթակ։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի Ֆրանսիայի հրապարակը ավելացավ 3 կինոռեժիսորներ՝ Ալբերտ Մկրչյանի, Արա Վահունի, Ներսես Հովանիսյանի աստղերով։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։